Bişkek'te saat 8. Oboda Azattık Radyosu 3. Sintyabr. Salamatsız mı? Алдыдагы жарым саатта Орусия жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө мамлекеттер менен абадан коргонуунун бирдиктүү системасын түзүүнү сунуштап жатат. Аймактык коопсуздук маселеси козголуп турган учурда Кыргызстан кандай аракетке барышы зарыл?
Биздин жетекчилик азыркы кырдаалды абалыбызды бекемдеп алууга пайдаланса туура болот. Жамааттык коопсуздук кызматташтык уюму активдүү иш аракет жүргүзүп жатканда Тажикстан менен чек араны чечип бекемдөөгө көңүл бурушубуз керек.
Кыргызстанда парламенттик шайлоого катышуу үчүн кеминде 38 партия арыз тапшырды.
Баягы октябрда өткөн окуялар боюнча эч жыйынтык чыкпай, дагы деле добуш сатып алуу менен административдик ресурс болушу мүмкүн.
Түркияда 1 сентябрда бир күндө эле 290 киши коронавирустан көз жумду. Ушул жана башка макала баяндарды биз уктурабыз, биз менен болуп туруңуз. Азыр ушул сааттарга алынган жаңылыктар менен Замира Кожобаева микрофондо.
Рахмат, саламатсызбы? Ида бороонунан пайда болгон суу ташкыны АКШнын түндүк чыгышындагы штаттарда кеминде 41 адамдын өмүрүн алып кетти. Көпчүлүк адамдар ташкын унааларды жана жер төлөлөрдү каптаган учурда каза болушканы кабарланууда. Нью-Джерсиде кеминде 23, ал эми Нью-Йоркто 12 адам суу ташкынынын курмандыгы болгон, ага чейин Луизиана штатында 6 киши наут болгон эле. Нью-Джерси менен Нью-Йоркто чукул кырдаал жарыяланды. Буга жол тазалаган бригадалар иштеп жаткан учурда жарандарды үйдөн чыкпай турууга чакырды. Торнадо дагы бир катар штаттарга жетип, түздөгөн үйлөрдү жана бак тарактарды кыйратып кеткени кабарланды. Президент Джо Байден бейшембиде элге кайрылып, Ида бороону, суу ташкыны жана токойдогу өрт климаттык кризистин көрсөткүчү деп билдирди. Кыргызстанда майыптыгы бар жана вечке чалдыккан ата энесинен ажыраган балдардын жөлөк пулу көтөрүлдү. Бул тууралуу жарлыкка президент Садыр Жапаров 2 сентябрда кол койду. Ага ылайык, мүмкүнчүлүгү чектелген жана вечке чалдыккан балдардын жөлөк пулу октябрдан баштап 6000 сомго, жаңы жылдан тарта 8000 сомго көтөрүлөт. Ата энесинен биринен ажыраган балдардын жөлөк пулу октябрда 50%, жаңы жылдан тарта 100% көбөйөт. Ал эми ата энесинен экөөнүн тең айрылган балдардын социалдык жөлөк пулу октябрдан 50%, жаңы жылдан 200% жогорулайт. Бала кезинен майыптыгы бар адамдардын жөлөк пулу да октябрдан тартып 50%, 1 январдан 100% көтөрүлөт. Ошондой эле 1 октябрдан тартып пенсия орточо 455 сомго жогорулады. Мамлекет башчынын 2 сентябрдагы жарлыгына ылайык 4785 сом, 40 тыйынга чейинки пенсияларга 200 сомдон, андан көп өлчөмдөгү пенсияга 500 сомдон кошулду. Баткен шаарында түштүк 2021 деген аталышта биргелешкен командалык штабтык жана мобилизациялык машыгуу ишин 2 сентябрда баштады. Коргоо министрлигинин маалымат кызматы билдиргендей, ачылыш салтанатка министр Талайбек Өмүралиев, президенттин Баткендеги өкүлү Абдикарим Алимбаев, Баткен шаарынын мэри Имамназар Бурканов жана башка мамлекеттик мекемелердин күч кызматтарынын жетекчилери катышты. Аскердик машыгуу 4 сентябрга чейин Баткен жана Ош облустарында өтөт. Иш чарага коргоо министрлигинин, ички иштер министрлигинин, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин чек ара кызматынын 200 ашуун аскерлери 1,5 000 киши катышууда. Талибан кыймылы угаан саны калыбына келтирүүдө Кытайга үмүтүн артууда. Кыймылдын өкүлү Забихулла Мужахид 2 сентябрда италиялык Рали Павлика гезитине курган маегинде Кытай Уганстан менен дипломаттык мамилесин үзбөйт деп билдирди. Анын айтымында Кабулдагы жаңы бийлик АКШнын аскерлери чыгып кеткенден кийин өлкөнүн экономикасын калыбына келтирүүдө Бээжинге үмүт артат. Кытай биздин негизги өнөктөшүбүз жана Уганстанды калыбына келтирүү үчүн инвестиция салууга даяр. Биз бир кур бир жол демилгесин колдойбуз. Бизди Кытай иштетүүсү мүмкүн болгон жескиндери толтура. Кытай бизди дүйнөлүк базарга алып чыгат, деди Мужахид. 2 сентябрда Талибандын дагы бир өкүлү Кытай Угансандын элчигин жаппай мамилени бекемдөөгө жана гуманитардык жардамды көбөйтүүгө убада кылган деп билдирди. АКШ жана өнөктөштөрү талиптер бийликке келгенден кийин Угансандагы дипломаттык өкүлчүлүктөрүн жабышкан эле. Евробиримдик Угансандан качкындарды кабыл алган коңшулаш өлкөлөргө 600 миллион евро бөлүүнү пландоодо. Бул тууралуу Financial Times кабарлады. Басылманын маалыматына караганда, Брюссель, Пакистан, Балким, Өзбекстан, Таджикстан атүгүл иралык санкциядагы Иранга да каржылай колдоо көрсөтүшү мүмкүн. 31 августта Европа биримдигине мүчө 27 өлкөнүн ички иштер министрлери Угансанда кырдаалды талкуулоо үчүн чукул жыйын өткөргөн. Жолугушуунун жыйынтыгы менен көп сандаган качкындарды кабыл алган үчүнчүлүк өлкөлөргө бериле турган жардамдын көлөмүн көбөйтүүгө убада берилген. Апта башында Өзбекстан тышкы иштер министрлиги Ташкент ууган качкындарын кабыл албай турганын жарыялаган эле. Тышкы иштер министрлиги айрым өлкөлөрдүн жарандарына туристтик виза берүү тартибин өзгөрттү. Өзгөртүү Пакистан, Индия жана башка бир катар мамлекеттердин жарандарын өлкөгө келүү процессин реттештирүү жана уюштуруу максатында болгону кабарланды. Ага ылайык, айрым чет өлкөлүк жарандардын Кыргызстан аймагында жүрүүсүнө чакыруучу тарап жоопкерчилик алат. Маалыматка ылайык, мындан тышкары электрондук виза порталында Кыргызстандан визасын алуу үчүн арыз тапшыруу иш-чарасы да өзгөртүлдү. Буга ылайык, аталган порталда арыз ээси туристтик виза алуу үчүн өз алдынча кайрылуусу убактылуу токтоду. Туристтик виза ишкердик виза сыяктуу эле чакыруучу уюм тарабынан чакыруунун негизинде берилет. Бишкекте сүрөтчү Сабижан Бабажановдун сүрөт көргөзмөсү ачылат. Кооператив атындагы көркөмөнөр сүрөт музейинде Сабижан Бабажановдун 80 жылдыгына арналган кайрылып келүү деген аталыштагы көргөзмө бүгүн ачылат.
Рахмат сага, Замира Кожобаева айтып берген кабарлардын толук топтому, ободон чыккан макала баяндарыбыз, видео сүрөттөр Азаттык Орг сайтына жайгаштырылган. Улам баш багып кабар алып турсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору 3 сентябрда Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй облусунун тоолуу аймактарында өткүн өтүп күн күркүрөйт, калган аймактарда жаан чачын жаабайт деп маалымдады. Абанын Тау Чүй облусунда 29-34 градус ысык болот, Таласта 27-32, Баткен, Ош, Жалабат дуандарында 30-35 градус ысыйт, Ысык Көл, Нарын облустарында 22-27, бийик тоолордо 7-12 градус болот. Бишкекте жаан жаабайт, абанын температурасы 31-33 градус ысык болот. Эми берүүлөрүбүздү андан ары улантабыз. Афганистанда абал курчуган жамааттык коопсуздук келишими уюму иш аракеттерин күчөтүп жатат. Орусияга уюмга мүчө мамлекеттер менен абадан коргонуунун аймактык бирдиктүү системасын түзүүнү сунуштап жатат. Тажикстанга ар тараптуу аскердик колдоо көрсөтүлүп, тынымсыз аскердик машыгуулар өтүүдө. Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун трансформация кылып жаткан чакта Кыргызстан кандай жагдайларга көңүл бурушу зарыл? Марат Тагаевдин макаласында кеп болот.
1 сентябрда президент Садыр Жапаров жамааттык коопсуздук келишими уюмунун башкы катчысы Станислав Зайсти кабыл алды. Жолугушууда аймактык коопсуздук жана Дүйшөмбү шаарында өтө турган уюмдун саммити талкууланган. 15-16 сентябрда Дүйшөмбү шаарында уюмдун жогорку деңгээлдеги саммити болот. Бул Афганистанда бийликке талиптер келип, коопсуздук маселеси корштурган мезгилде өткөн турат. Уюмга мүчө мамлекет башчылары Афганистандагы абалды, аймактагы коопсуздукту 23 августта видео конференция аркылуу чукул жыйында дагы талкуулаган. Ага Өзбекстандын президенти дагы конок катары катышкан. Афганистандагы саясий аскердик абал курчуган шартта Орусия башында турган жамааттык коопсуздук келишими уюму ишин күчөтүп, тажик ооган чек арасына өзгөчө көңүл бурууда. Кыргызстандын коргоо министринин мурдагы биринчи орун басары Мурат Бейшенов кыргыз бийлиги Афганистандагы абалдан улам жамааттык коопсуздук келишими уюму активдешкен учурда туура багыттарды коюп, өз кызыкчылыгын сүрөш керек деген пикирде.
Тажикстан Афганистан менен чектеш мамлекет катары коркунучтуу аймакта турат. Ошондуктан ага көңүл бөлүнүп жатат. Биздин жетекчилик азыркы кырдаалды абалыбызды бекемдеп алууга пайдаланса туура болот. Жамааттык коопсуздук кызматташтык уюму активдүү иш аракет жүргүзүп жатканда Тажикстан менен чек араны чечип бекемдөөгө көңүл бурушубуз керек. Президент абалды колдон чыгарбаш керек деп ойлойм. Анткени мындай учур башка болбойт. Афганистан көңүл чордонунан кеткенден кийин кайра эле мурдагы абалга келебиз.
Афганистан менен чектеш Тажикстанда ЖККнын аскердик машыгуулары өтүп, ар тараптуу аскердик колдоо көрсөтүлүүдө. Буга чейин Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу Афганистандагы кырдаал Тажикстанга коркунуч туудурса, Орусия аскерий жардам көрсөтүүгө тажик армиясын курал жарак жана аскер техникасы менен бекер жабдыганга даяр экендигин айткан. Августтун аягында Тажикстандын тоолуу Самбули аймагындагы аскер полигонунда 500 Орусиянын аскеринин катышуусу менен аскердик машыгуулар өттү. 7-9 сентябрь күндөрү аскердик машыгуулар Кыргызстанда дагы өтөт. Мындан сырткары тажик ооган чек арасына жакын тилкелерде дагы 3 аскердик машыгуу уюштуруулары 4-сү ноябрь айына пландаштырылып жаткандыгы айтылган. Кыргызстандын мурдагы коргоо министри Абибилла Кудайбердиев 1999 жылдагы Баткен окуясы Афганистан Кыргызстанга жакын экендигин көрсөткөнүн белгилеп, Кыргызстан аскердик техникалык базасын чыңдаш үчүн мүчө уюмдардан жардам алышы керек экендигин айтат.
ШОС мамлекетине кирген, ошо ОДКБга кирген мамлекеттер менен мамилени түзөшүбүз керек, мамилени жакшыртышыбыз керек. Сурай турган жерде сурап туруп, техникаларды, курал-жарактарды алышыбыз керек. Бул биз Кыргызстан үчүн коопсуздук бул негизги маселе болуш керек деп ойлойм да. Анда сыртка мына Турция мамлекети деле, Азербайжан, башка мамлекеттер деле Кыргызстанга жардам беребиз деп отурат.
Кыргыз бийлиги Ооганстандагы абал курчугандан бери абалга көз салып турганы жөнүндө билдирүү тараткан. Президент Садыр Жапаров эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына карата кайрылуусунда кыргыз армиясынын күч кубатын жогорулатуу иши жүрүп жаткандыгын белгилеген. Ал тапта Кыргызстан өзүнүн аба мейкиндигин Орусия менен биргеликте коргоо боюнча келишим түзүүгө аракеттенип жаткандыгын Орусиялык ТАСС агенттиги КМШнын коргоо министрлеринин координациялык комитетинин төрагасы Юрий Греховго шилтеме кылып жазды. Анда Орусия ЖККга мүчө мамлекеттер менен абадан коргонуунун аймактык бирликтүү системасын түзөөрү айтылат. Атайын кызматтын отставкадагы полковниги Талай Жумадылов Ооганстан коркунучу тууралуу буларга токтолду.
Кыргызстан Ооганстандагы коркунучка жалгыз туруштук бере алабы? Элестетсеңиз, коалиция күчтөрү 300 миң аскер дайындаган. Талибан кыймылынын 70 миң аскери бар болчу. Биз 400 миңге жакын тишине чейин куралданган 20-30 жылдан бери согуштук тажрыйбасы бар коркунуч менен кезгелидебиз.
Жамандык коопсуздук келишими уюму 1992 жылы түзүлгөн. Ага Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Орусия жана Тажикстан мүчө. Тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бешимов Оогандандагы абалдан улам ЖККга мүчө мамлекеттерге Орусиянын таасири эбегейсиз өсөөрүн билдирди.
Кескин түрдө өзгөрдү. Биздин борбордук Азияга биз жоопту күч катары азыр бирден бир ошо Россия болуп калды. Россия жоопту күч болгондон кийин сөзсүз түрдө ал таасирин күчөтүшүнө өзүнүн талаптарына ылайык болот. ОДКБнын ичиндеги Таджикстанга берген жардамдарды биз ага деле кандай десем ичибиз тарыбай баягы чечелебаш керекпиз. Эмнеге дегенде алар баягы мамлекеттин биринчи линияда турушат чек аралаш.
Кыргызстанда Орусиянын бир нече аскердик объектиси бар. Алардын эң чоңу Кантаг аскердик аба базасы Москванын карамагында. Кантагы аскер аба майданы, Ысык Көлдөгү Кой Сары жана Карабулуң торпедо сыноо полигону, Чалдыбардагы байланыш түйүнү жана Майлы Суудагы сейсмикалык борбор турат. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз, берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстанда парламенттик шайлоого катышуу үчүн кеминде 38 партия арыз берди. Борбордук шайлоо комиссиясы документтерди кабыл алуу 3-сентябрда аяктарын билдирген. Ал арада партиялардын биригүүсү, ирелешүү башталды. Алгачкылардан болуп Ата Мекен менен Реформа кызматташуу биригүү тууралуу сүйлөштү. Сөз Эленора Бешенбек кызында.
Борбордук шайлоо комиссиясына арыз тапшырган партиялардын арасынан социал демократтар, ишеним жана ынтымак партиялары Бишкек шаардык кеңешине соңку шайлоодо өткөн Улуттар биримдиги Ош шаардык кеңешине кирген 4 партиянын бири болгон. Ош шаарынын экс-мэри, Улуттар биримдигинин төрагасы Мелис Мырзахматов Facebook-тагы баракчасына Тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бешимов аталган партиянын аткаруу комитетин жетектей турганын, саясий кеңешине мүчө болгонун жазды. Ата Мекен менен Реформа өз ара кызматташууну, биригүүнү талкуулады жана шайлоого чогуу барар барбасы азырынча белгисиз. Бул эки партия тең соңку парламенттик шайлоодо босого чектен өтпөй калган. Буга чейин Өнүгүп Прогресс партиясы Атажурт Кыргызстан менен биригиш ыктымалдыгы тууралуу маалымат чыккан. Өнүгүп Прогресстин төрагасы Бакыт Төрөбаев кийинчерээк комментарий берерин билдирди.
Азыр ушул боюнча биз талкуу кылып атабыз да, азыр пока даяр эмеспиз да жоопко. Кечирээк бербейинби сиздерге мындай конкреттүү маалымат?
Буга чейин Атажурт Кыргызстан атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиевке тиешеси бар экени айтылганы менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы өнсүү аны четке кагып келген. Бул партия быйыл жергиликтүү кеңештерге шайлоодо көпчүлүк аймакта жеңип чыккан. Ыйман Нуру партиясынын төрагасы Нуржигит Кадырбеков дагы ирелешүү тууралуу сүйлөшүүлөргө ачык экенин айтты.
Сунуштар болуп атат, сүйлөшүүлөргө дагы деле ачыкпыз. Эгерде көз караштар бир болсо, репутациясы таза адамдар болсо, компетенттүү адамдар болсо, бул вариантты деле жок дебейбиз.
Зарина Чекербаева Кыргызстандын саясий күчтөрүнүн альянсы партиясын жетектейт. Ал былтыркы шайлоодо бир болдун тизмеси менен катышкан. Буга чейин социалдык тармактарда бир болдун төрагасы Алтынбек Сулайманов, депутат Жанар Акаев жана Зарина Чекербаева баштаган саясатчылар чогуу түшкөн сүрө жарыяланып кеткен жана алар шайлоого чогуу барышы мүмкүн деген мазмундагы сөздөр тараган. Чекербаева биригүү тууралуу суроого азырынча комментарий бере албасын айтты. кетти.
Презентация сынаган сынап элинчи. Ошол сүрөттү чыгарып алып, башкача алып бурмалап жазып чыктым. Айла жок эми элди токтобой конференцияда бере албайм. Эмки жумада же 1-2 жумадан кийин көбүрөөк маалымат болот го.
Буга чейин президент Садыр Жапаров шайлоо таза өтөт деп ишендиргенге аракет кылган. Жарандык платформа коомдук фондунун башчысы Айнура Усутбекова соңку парламенттик шайлоодогу алешендиктер жоюлбаганын белгиледи. Ошондой эле административдик ресурс колдонуу, добуш сатып алуунун жазасы жеңилденгенине токтолду.
Техникалык мүчөлүктөрдү дагы бир сыйра карап чыгыш керек эле. Андан тышкары жаңы укылмыш жаза кодексе боюнча добуш тартуу менен административдик ресурс ошолордун жоопкерчилиги төмөндөп калды да. Демек баягы октябрда өткөн окуялар боюнча эч жыйынтык чыкпай, дагы деле добуш тартуу алуу менен административдик ресурс болушу мүмкүн. Ошол айрдан кооп.
Юстиция министрлигинин маалыматына караганда жалпы санан 290 партия каттоодон өткөн. Талдоочу Төлөгөн Келибаевдин баамында бул шайлоо жаңы лидерлерге жол ачышы мүмкүн.
Оппозициялык партиялар же болсо оппозициялык көз караштагы адамдар ушул убакта азыр бирге албашы мүмкүн, бирок шайлоого жакын үгүт жүрүп аткан мезгилдерде идеялар окшоштору өздөрүнчө эле бөлүнүп илинип калат да, ошондо биригип кетиши мүмкүн. Акаевдин убагында Бакиевдер күч чогулту алганда ар бир округга өздөрүнүн талапкерлигин көрсөткөн. Азыр ондой сунушташканга булардын азыр чама чакты жок, андай күч жок. Азыр жаңы жаш лидерлер өсүп чыгышы мүмкүн аймактарда.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрга белгиленген жана 16 жылдан кийин кайрадан бир мандаттуу мажоритардык система менен өтөт. Ошондой эле биринчи жолу партиялык ачык тизме эрежеси колдонулат. Шайлоого аттанган саясий партиялар жана бир мандаттуу округдардагы талапкерлер добуш берүүгө 40 күн калганга чейин борбордук шайлоо комиссиясынан тизмесин, арызын тапшырышы керек. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиз 3-сентябрдагы Азаттык радиосунун таңкы уктурууларын тыңдап жатасыз. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Ида бороонунан пайда болгон суу ташкыны АКШнын түндүк чыгышындагы штаттарда 41 адамдын өмүрүн алып кетти. Майыптыгы бар жана вичке чалдыккан ата энесинен ажыраган балдардын жөлөк пулу көтөрүлдү. Түштүк 2021 машыгуусу башталды. Талибан кыймылы Афганстандын калыбына келтирүүдө Кытайга үмүт артарын билдирди. Евро биримдик Афганстанда чыккандарды кабыл алган коңшулаш өлкөлөргө 600 млн € бөлүүнү пландоодо. Тышкы иштер министрлиги айрым өлкөлөрдүн жарандарына туристтик виза берүү тартибин өзгөрттү. Бишкекте сүрөтчү Сабитжан Бабажановдун сүрөт көргөзмөсү ачылат. Ушул жана башка жаңылыктардын толук топтому Азаттык Орус сайтында жайгаштырылган, ошол жактан таанышып турсаңыз болот. Эл аралык баяндар менен берүүлөрүбүздү улантабыз. Түркияда коронавирустан каза болгондордун саны кескин көбөйдү. Саламаттык сактоо министрлиги калктын 60% вакцинанын экинчи дозасын тең алганын кабарлаганы менен 1-сентябрда бир күндө эле 290 киши бул вирустан көз жумду. Ал эми расмий Анкара 6-сентябрдан тарта коомдук жайларда эмделген же ПЧР тесттин жыйынтыгын көрсөткөндөр гана кирээрин кабарлады. Эльвира Будайчиева теманы улайт.
Быйыл жыл башында Москвадагы ишин таштап Туркиянын Анкара шаарына келген кыргызстандык Майя акыркы 2 айдан бери менчик ооруканада коронавирус жугуп оор абалдагы бейтаптарды карап иштейт. Ал атайын кийим жана беткап кийип мындай оор жана кооптуу жумушка кайыл болуп иштөөгө мажбур экенин айтат. Майя бейтап менен бир бөлмөдө жатканын, ал ашыкча үн каалабагандыктан иштөө шарттарын жазып берүүгө макул болду.
Ишин билгенге жумуш эч кандай оор эмес. Негизи тазалыкты сакташ керек. Бейтаптын көңүлүн көтөрүп, бутуна бут, колуна кол болосуң. Тырмак, чач, сакалдарын аласың. Шейшептерин убагында алмаштырам. Кычкыл тек аппараты күнүнө тагылат. Сатурациясы 80%ге түшпөш үчүн дайым карап туруу керек. Мага бейтап менен кошо 3 маал тамак берилет. Сөзсүз атайын костюм, беткап, мээлей менен иштейм. Айла жок, жумушум кооптуу болсо да, айлыгына кайыл болуп иштеп жүрөм.
Дейт Анкара шаарында ооруканалардын биринде бейтап караган Майя. Ал эми 6-сентябрдан тарта өлкөдө кинотеатр, концерт сыяктуу коомдук жайларда, ошондой эле шаарлар арасы учак рейстеринде вакцинация сертификаты же ПЧР тестинин жаңы жыйынтыгы талап кылынат. Анкара мындай чектөөлөр жергиликтүүлөр менен катар өлкөдө туруктуу жашап жаткан чет өлкөлүктөргө да тийиштүү экенин билдирди. Буга чейин Туркиянын ички иштер министри Сулейман Сойлу туристтей болуп, бирок мыйзамсыз иштеп жүргөн мигранттарга эскертүү берген.
Ачык сөйлөрүм.
Ачык айтып жатам. Эгерде паспорт менен тыюу салынган күндөрү көчөгө чыкса, андай чет өлкөлүктөрдүн визасын жокко чыгарам. Менин мындай ыйгарым укугум бар. Эч кимди аябайм.
деп эскерткен министр. Турист демекчи Туркиянын эң популярдуу туристтик аймактарынын бири Анталияга быйыл 6 айда 3 миллиондон ашык чет өлкөлүк турист, эң көп Германия, Орусия жана Украинадан келген. Ал эми жай айларында кыргызстандык мигранттардын дээрлик көпчүлүгү дал ушул туристтик аймактарда иштешет. Туркиянын туризм жана маданият министри Мехмет Нури Эрсой май айынын этегине чейин Туркиянын туристтик аймактарындагы ишчилер коронавируска каршы толук эмнелерин билдирген эле. Бишкек шаарындагы иш менен камсыз кылуу боюнча жеке менчик агенттиктер ассоциациясынын жетекчиси Шерболот Обозов Анталиядагы мейманканаларда иштеген мигранттарга вирус жукса изоляцияга алынып жатканын кабарлады.
Бияктан вакцинация алып кеткендер көбүнчөсү ошо июнь айында кетти, июль айынын башында кетти да көп персоналдарчы. Эми бирин сери эле вакцинация алып кетти, калгандар ошо на месте эле вакцина алышты. Кээ биркилер дагы эле алып атышат, азыр кээ биркилердикинде эми дагы эле албасак болот эле, алгыбыз келбей атат дегендер дагы бар. Эгер алгысы келбегендерге жазып жаздырабыз дейт да, ооруп калсак жоопкерчилик өзүбүздө, отелде дарылабайт окшойт да. Ооругандар болсо же болбосо коронавируста положительный чыгып калган да ПЦР тестинде, же болбосо контактта болгондорду изоляция кылып атат отелде. Ичине бир аз ооруган туура ооруп калгандар болсо же башка нерсе болуп атса, аларды эми отель дарылап атат, больницага жөнөтүп атат дегендей.
Дейт Обозов. Ал эми Туркиянын саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына ылайык 2-сентябрда коронавирусту жуктуруп алгандардын саны бир күндө 24 000 кишиге жетти. Бул 4 айдан бери эң жогорку көрсөткүч. Вирустан бир күндө 290 киши көз жумду. Бейшембиде саламаттык сактоо министри Фахриддин Кожа коронавирустан улам жандандыруу бөлүмүндө жаткандардын 10% эмделгендер болсо, калган 90% эмделбегендер экенин ачыктады. Министр ошондой эле 83 миллион адам жашаган Туркияда 18 жаштан өйдө курактагылардын 78% вакцинанын жок дегенде биринчи дозасын алганын кошумчалады. Апрель май айларында Туркияда инфекция күчөп, бир күндө 6 000 ашык кишиден аныкталган эле. Мунун кесепетинен июнда Түрк бийлиги 3 жумалык толук карантин жарыялаган. Мындай катаал чектөөлөрдөн кийин коронавирусту жугузгандар азайып, июлда президент Режеп Тайып Эрдоган чектөөлөр толугу менен алынганын жарыялаган болчу. Бул өлкөдө 25 000 ашуун кыргызстандык расмий каттоого алынган. Алардын канчасы коронавируска чалдыкканы тууралуу расмий маалымат жок. Деген менен Туркиядагы ала толуктардын арасында коронавируска каршы эмделгендер да бар. Элвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстандын эгемендик күнүнө карата Бишкекте кыргыз казак төкмөлөрүнүн айтышы өттү. Бул жылы айтышка катышкан акындар маданий, коомдогу көйгөйлөр менен катар геосаясий тематикадагы көрүнүштөргө көңүл бурушту. Алардын арасында Орусиянын постсоветтик чөйрөдөгү таасирин сактоо саясаты, Кытайдагы мусулмандар жамааттарга карата басымы, акындар ачык да кыйытып да айтып жатышты. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Мен өзүм кеше кешке мында келип Бишкек деген калага көп карадым. 4 бирдей райондарың бар экен кой, ал энди солай карай окталамын. 1 май, Октябрьский, Свердлов, Ленин, кай муңуңду көрүп эң жоктаганың. Сол төртөөн бир жола аптас алып тастап аттарын бермейсиң бе 4 бабаның?
Бишкектеги райондордун советтик аталыштары өзгөртүлгөнүн ырга кошуп сындап жаткан казак төкмөсү Аспанбек Шугатаев. Ал Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган айтышта Борбор Азиядагы өлкөлөргө Орусиянын таасири дале болсо абдан күчтүү экендигин айтып, бир нече жолу төктү.
Мен саган айтып берейин, тыңда онда. Элиңдин муңу болсун жоктаганың. Мисалы Свердловду Шыңгыс десек, кыргыздардын жандырып от жанарын. Мысалы 1 майды Манас десек, кай жүрөктүн көрөрсүн токтоганын.
Эй бале,
Октябрьскийди бериңиз жени жокка. Тарыхтан болар болса көп көп кабарын. Ал Ленинди токтогул кылуу керек, сонда орус токтотот оттаганын. Токтогулду шыны мен Ленин кылсаң, онда мен де бакытты боп каламын. Сонда ана Мәскеуде отургандар биздерге такпас эди нокталарын. Токтогул районунан билетин эт КСРОнун өмүрү токтоганын ай.
Эй бале, Айтышта баш байген алган кыргыз акыны Асылбек Марат уулу да мындай көрүнүш Казакстанга да мүнөздүү экенин ырларында белгиледи.
Арыстанбек айткандай, Кытай келет жатырай, эген менен алтын күмүшкө жутай келет жатырай, ар жагындан корус бар, аярдан чыккан кой добуш бар, район айыл конуштар, Россиянын атында дале жүргөн улага, аны да бийик туяда, Лелиниский райондо, сен айткандай бурум, жеңи жок район кылада, Первомайдын районун, Манас район кылада, анан сен де дагын ойлосом, Петропавл калаасын, Мухтар кала кылада, Павлодар калаасын, Сохан Сохан кылып салады.
Отуз жыл мурун эгемендигин жарыялаган Кыргызстан менен Казакстанда дале болсо падышалык Орусиядан Советтер Союзунан калган аталыштагы айыл кыштак шаарлар көп. Маселен Кыргызстанда жер суу аттарын кыргызчалоо маселеси чечилбей, керек учурда саясатка айланып кеткендиги белгилүү. Ушул сыяктуу геосаясий тематикадагы көйгөй көрүнүштөр бул жолку айтышта бир нече жолу көтөрүлдү. Алардын арасында Орусиянын постсоветтик чөйрөдөгү таасирин сактоо саясаты менен катар, Кытайдагы мусулман жамааттарга каршы басымды акындар ачык да кыйытып да айтып жатышты. Маселен өзү Кытайда туулуп өсүп, кийин Кыргызстанга кайтып келген кыргыз акыны Ахматбек Султан уулу мунга толгон ырларынын себеби дал ушул маселеге байланыштуу экендигин мындайча кыйытты.
Сагынган ата энеме, алыскы бир жылдыздан келген мен асырым болуп угулам. Эми чыйрыгып турат жүрөгүм чыгыштын ызгар суугунан. Ансе да кайраттуу казак кыргызым силердин карегиңерге жылынам.
Кытайдын Шинжан Уйгур автоном районунда уйгур, казак жана кыргыздар баштаган мусулман жамааттарынын 100 миң деген өкүлдөрү саясий тарбия берүүчү лагерлер аткан жайларда негизсиз камалып жаткандыгы бир нече жылдан бери кабарланып келет. Дүйнөлүк коомчулук Кытайдын этникалык жана диний азчылыктарга жасаган мамилесин айыптап жатса, Борбор Азия мамлекеттери Бээжинден каржылык колдоо күтүп, анын мусулман азчылыгына жасаган катаал мамилесине карата үн катпай келгендигин эксперттер белгилешет. Дал ушундай саясий, геосаясий темалардын утур-утур көтөрүлүшү бул жолку айтыштын негизги өзгөчөлүгү болду. Муну белгилеген жазуучу Олжобай Шакир, акындар коомчулукта талкууланып, айрым учурда ачык айтылбаган, өзүгү болгон көйгөйлөрдү көтөрүшкөндүгүн белгилейт.
Ушундай отурчулук саясатты, Кремлдин бүгүнкү саясаты деле ошо Акпатшанын саясий мурасы уланып келаткан ырдаш керек эле да түкмөлөрчү. Болбосо эгемендиктин баркы кайсы, баасы кайсы? Соңку жылдарда Кремлдин саясатынан да казак бордоштордун көңүлү кала түштү да. Ошондо улам акындардын ушун тилинин учуна чыгып атат да.
Ал эми айтышка көрөрман болгон Жогорку Кеңештин депутаты, эл аралык иштер боюнча комитеттин төрага орун басары Каныбек Иманалиев болсо, дал ушундай курч көйгөйлөрдүн көтөрүлүшүн акындык өнөрдүн өзгөчөлүгү катары баалоодо.
Айтыштын маданияты ошондой да, элди күлдүрүү, көйгөйлөрдү айтуу, тиги улуу адамдарды айтуу, келечек жөнүндө сөз козгоо баарлашуу да бул айтыш, баарлашуу. Ал ошо акындардын, акындар бизде эркин да, алардын жеке ою булар жөн эле мамлекет менен чектелбей элдин көйгөйү, мамлекет аралык маселени айта алат. Булардын эч ким таңуулаган эмес.
Айтышка катышкан казак акыны Мухтар Ниязов акындар тышкы саясат деги эле мамлекетке зыян келбегендей эрежелердин алкагында төгүшкөндүгүн белгилейт.
Кээ бир маселелерди бүтүп козгаганда да шамалы ар жак бери жакты ойлоо керек деп ойлойм мен. Өткөнү ички маселе бар, ар мамлекеттин өзүнүн сырткы саясаты болот, ички саясаты болот, өзүнүн жүргүзүп отурган жумушу болот. Ону сырттан барып билер билместен, айтар айтпастан бүтүп сахнада сонушо халктын ортосуна кээ бир маселелерди баскычка сала берүү дегенге мен каршымын.
Кыргыз казак акындарынын айтышындагы Орусиянын таасири тууралуу ачык сөздөр Орусияда, Борбор Азияда улутчул маанай күчөп, орус тили кысымга алынып жатат деген маселе көтөрүлгөн учурга да туш келди. Буга чейин Москва орус тилине каршы улутчул маанайдагы айрым адамдарды Орусиянын аймагына киргизбөө тууралуу чечимди да кабыл алган эле. Бакыт Асанов, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунан 3-сентябрдагы таңкы кезектеги жарым сааттык уктуруусун тыңдадыңыз. Бүгүн берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Азаттыкка кандайдыр бир сын сунуштарыңыз болсо, пикирлериңиз болсо 0559-988-755 WhatsApp номери аркылуу кайрылып турсаңыз болот. Алдыда дагы кийинки берүүлөр менен жолугабыз. Бишкекте саат 8:30. Ободо Азаттык радиосу саламатсызбы. 3-сентябрь кезектеги жарым сааттык таңкы уктурууну сунуштайбыз. Алдыдагы жарым саатта Ички иштер министрлиги коомдук саясий ишмерлердин, жарандык активисттердин телефон сүйлөшүүлөрүн тыңшоосу ачыкка чыккандан бери коомчулукта кызуу талкууланып жатат. Бул маселени Азаттыкта арай көз чарай талкуулайбыз. Азаттык радиосу менен болуп туруңуз. Азыр акыркы жаңылыктар менен микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн 3-сентябрда парламенттик шайлоого катышуучу партиялардан өтүнмө алуу аяктайт. Борбордук шайлоо комиссиясы маалымдагандай, 28-ноябрга белгиленген шайлоого катыша турган партиялар билдирмесин Боршайкомго саат 18:30 чейин тапшырышы зарыл. Бир мандаттуу шайлоо округу боюнча талапкерлердин шайлоого катышуусу жөнүндө билдирмеси 13-октябрга чейин кабыл алынат. Документ тапшырган саясий партиялар 14-октябрга чейин курултай өткөрүп, талапкерлердин тизмесин түзүүсү керек. 18-октябрга чейин шайлоого катышуучу саясий партиялар дагы, бир мандаттуу талапкерлер дагы тиешелүү документтерин БШКга жиберип, 29-октябрга чейин талапкер катары катталышат. БШКнын маалыматына ылайык, 2-сентябрь саат 18:30 чейинки аралыкта 38 саясий партия жогорку кеңешке шайлоого катышуу тууралуу билдирмесин тапшырды. Шайлоочулардын баштапкы тизмеси 9-сентябрда БШКнын сайтына эленет. Ида Брун пайда болгон суу ташкыны АКШнын түндүк чыгышындагы штаттарда 41 адамдын өмүрүн алып кетти. Көпчүлүк адамдар ташкын унааларды жана жер төлөлөрдү каптаган учурда каза болушканы кабарланууда. Нью-Джерсиде кеминде 23, ал эми Нью-Йоркто 12 адам суу ташкынынын курмандыгы болду. Ага чейин Луизиана штатында 6 киши каза тапкан. Нью-Джерси менен Нью-Йоркто чукул кырдаал жарыяланды. Бийлик жол тазалаган бригадалар иштеп жаткан учурда жарандарды үйдөн чыкпай турууга чакырды. Президент Джо Байден бейшембиде элге кайрылып, Ида бороону, суу ташкыны жана токойдогу өрт климаттык кризистин көрсөткүчү деп билдирди. Майыптыгы бар жана бешке чалдыккан ата энесинен ажыраган балдардын жөөлөк болу көбөйдү. Бул тууралуу жарлыкка президент Садыр Жапаров 2-сентябрда кол койду. Ага ылайык мүмкүнчүлүгү чектелген жана бешке чалдыккан балдардын жөөлөк болу октябрдан баштап 6,000 сомго, 2022-жылдан тарта 8,000 сомго көтөрүлдү. Ата энесинен биринен ажыраган балдардын жөөлөк болу октябрда 50%, жаңы жылдан тартып 100% көбөйөт. Ал эми ата энесинен экөөнүн тең айрылган балдардын социалдык жөөлөк болу октябрдан 50%, жаңы жылдан 200% көбөйөт. Бала кезинен майыптыгы бар адамдардын жөөлөк болу дагы октябрдан тартып 50%, 1-январдан 100% жогорулайт. 1-октябрдан тарта пенсия дагы орточо 455 сомго көбөйдү. Мамлекет башчынын кечээки жарлыгына ылайык 4785 сом 40 тыйынга чейинки пенсия алгандарга 200 сомдон, андан көп өлчөмдөгү пенсияга 500 сомдон кошулду. Талибан кыймылы Угасанды калыбына келтирүүдө Кытайга үмүтүн артууда. Кыймылдын өкүлү Забихулла Мужахид 2-сентябрда Италиялык Ла Република гезитине курган маегинде Кытай Угаса менен дипломаттык мамилесин үзбөйт деп билдирди. Анын айтымында Кабулдагы жаңы бийлик АКШнын аскерлери чыгып кеткен соң өлкөнүн экономикасын калыбына келтирүүдө Бейжиңге үмүт артат. 2-сентябрда Талибандын дагы бир өкүлү Кытай Угасандагы элчилигин жаппай мамилени бекемдөөгө жана гуманитардык жардамды көбөйтүүгө убада кылганын билдирди. АКШ жана өнөктөштөрү талиптер бийликке келгенден кийин Угасандагы дипломаттык өкүлчүлүктөрүн жаап салышкан. Евро биримдик Угасандан качкындарды кабыл алган коңшулаш өлкөлөргө 600 млн евро бөлүүнү пландоодо. Бул тууралуу Financial Times кабарлады. Басылманын маалыматы боюнча Брюссель Пакистан, балким Өзбекстан, Тажикстан түгүл эл аралык санкциядагы Иранга да каржылай колдоо көрсөтүшү мүмкүн. 31 августта Европа биримдигине мүчө 27 өлкөнүн ички иштер министрлери Ооганстандагы кырдаалды талкуулоо үчүн чукул жыйын өткөрүшкөн, жолгошуунун жыйынтыгы менен көп сандаган качкындарды кабыл алган 3-үнчү өлкөгө бериле турган жардамдын көлөмүн көбөйтүүгө убада берилген. Апта башында Өзбекстан ооган качкындарын кабыл албай турганын жарыялаган. Президенттин облустагы өкүлдөрү тууралуу жарлыкка өзгөртүү киргизилди. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров кечээ кол койгон буйрукка ылайык президенттин облустагы өкүлүнүн орун басарлары, анын ичинде биринчи орун басары болот, орун басарларын жана биринчи орун басарын өкүлдүн сунушу боюнча министрлер кабинетинин төрагасы дайындайт жана бошотот. Мамлекет башчы Жапаровдун 15-нчи июлдагы жарлыгы менен ага чейин облустардагы министрлер кабинетинин өкүлдөрү президенттин облустардагы өкүлү деген макамга алмаштырылган.
Рахмат сага. Кабарлардын толук топтому биздин ободон чыккан бардык макала баяндар, мындан тышкары сүрөт, видео баяндар Азаттык Орг деген сайтыбызда жайгаштырылган. Берүүлөрүбүздү улантабыз. Ички иштер министрлигинин жоон топ коомдук саясий ишмерлердин, жарандык активисттердин телефон сүйлөшүүлөрүн тыңшоосу ачыкка чыгарган маалымат эки күндөн бери коомчулукта кызуу талкууланып жатат. Оппозициялык көз караштагы саясатчылар муну бийликтин басымы деп, тиешелүү расмий органдар мыйзамдуу түрдө аракети деп жатышат. Тыңшоо чаралары эмне үчүн колдонулат жана ал адам укуктарына канчалык шек келтирет? Бул суроолорго Азаттыкта арай көз чарай талкуулайбыз. Талкууну Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы алып барат.
Бүгүнкү биздин талкуубузга телефон аркылуу жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев катышмакчы. Андан тышкары биздин студиябызда Реформа саясий партиясынын лидери, Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сорункулова жана ички иштер министринин мурдагы орун басары Өмүрбек Эгембердиев катышат. Саламатсыздарбы? Эки күн мурун ушул жогоруда айтылгандай жарандык активисттер жоон топ жарандардын телефон сүйлөшүүлөрүн ички иштер министрлигинин жашыруун угуп жаткандыгы тууралуу маалыматты сот чечиминин көчүрмөсүн менен кошо тиркеп таратты. Муну адам укугун бузуу катары баалап, мындай одоно каталар үчүн башкы прокурор, ички иштер министрлигинин жетекчилиги, тергөөчү чечим чыгарган судья отставкага кетиши керек деп кескин билдирүү жасашты. Буга башкы прокуратура менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет реакция жасай элек. Сот жана ички иштер министрлиги тыңшоо мыйзамдуу болгонун билдиришти. Бул расмий органдар бүгүнкү талкууга да өкүлдөрүн жиберишкен жок. Ошондуктан, урматтуу коноктор, уруксат берсеңиздер, алды менен алардын тыңшоо тууралуу жарыяланып кеткен токтомуна комментарийин угуп алалы.
Судья мыйзамдуу жана объективдүү чечим кабыл алган. 2020 жылдын октябрындагы башаламандыкка байланыштуу сотко чейинки териштирүүнүн алкагында мекеме аралык тергөө тобунун башчысы атайын тергөө амалдарын жүргүзүү тууралуу өтүнүч менен кайрылган. Өтүнүчтө кароо учурунда мекеме аралык тергөө тобунун жетекчилери, башкы прокуратуранын прокурору катышкан. Тергөө иштериндеги судья бул өтүнүчтү канааттандырган. Ал өтүнүчтү өз ыйгарым укуктарынын алкагында канааттандырган.
1-май райондук сотунун атынан ушундай маалымат тарады. Андан тышкары ушу ички иштер министрлиги да бул 5-нчи октябрдагы башаламандык белгилер боюнча катталган кылмыш иштин алкагында кыска мөөнөттүк иш болчу деп айтып атат. Сиздер да таанышсаңыздар керек. Ошондой болсо дагы азыр биз ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын инспектору Адинай Шаршиеваны угалы.
Бул сотко чейинки өндүрүш иши боюнча Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы мындан аркы иликтөөлөрдү уюштуруу үчүн Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин тергөө кызматына тапшырган. Сотко чейинки өндүрүштүн алкагында кылмышка тиешелүүлөрдү, ага катыштуу барларды жана кылмыш жоопкерчилигине тартылгандар менен мүмкүн болгон алардын байланыштарын аныктоо максатында Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодекске ылайык тергөө тарабынан 1-май райондук сотуна 2021 жылдын 6-январынан 10 февралга чейинки убакытта телефон сүйлөшүүлөрдө тыңшоону жүргүзүү жөнүндө сунуштама жиберилип, ал сот тарабынан канааттандырылган. Көрсөтүлгөн убакыт өткөндөн кийин бул атайын тергөө аракеттери тергөө тарабынан жүргүзүлгөн эмес жана сот тарабынан анын убактысын узартуу эч кандай болгон эмес. Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык ар бир жаран жашыруун жасышууга, телефон менен сүйлөшүүгө жана башка пикир алмашууларга укуктуу. Бул укуктардан чектөө бир гана мыйзамга ылайык жана соттун актысы менен гана жүргүзүлөт. Тергөө кызматы мыйзамга ылайык өзүнүн ыйгарымынын чегинде гана иш алып баргандыгын биз ички иштер министрлиги баса белгилейбиз.
Кларайым, мына ушундай мындай болгондо маселе эмнеде? Эмнеге отставканы талап кылып ушул президентке чейин кайрылуу жолдодуңуздар? Биринчиден, анан жогорудагы расмий негиздемелеринде жөөсү жокпу?
Эми мындай да, булар формалдуу жагын мыйзамга такап айтып атат да.
туура соттун чечимин кабыл алды. Биз өзүбүздүн билдирүүбүздө айтып атабыз, соттун чечими мыйзамсыз жана тергөөчүнүн дагы берген сунуштамасы мыйзамсыз депчи. Эмнеге? Эми ал жерде 50 ашык кишинин аты аталып атат. Бир нерсени айтып кетиш керек, ал жерде көпчүлүгү, биз кече дагы бир тастыктап карап чыктык, октябрь окуясына эч кандай тиешеси жок адамдар. Ушул жерге жакын дагы басып барбаган адамдар. Мына ошол эле Сания Токтогазиева өзүнөн деле сурасыңар болот, Татыбек Бергешбаева, Нурбек Тактакунов дегендер болгон да эмес, ошол жерге жакын дагы жолугон эмес да. Бар болгону алар ошол январь-февраль айында жанагы баш мыйзамга сунушталып жаткан баш мыйзамга каршы чыгып абдан мындай активдүү аракеттер жүргүзгөн. Ошол аракеттерине каршы багытталган неме болуп атат да, тыңшоо болуп атат. Анан бир нерсени айтып коюш керек, булар айтып атат, биз ошол ишти тергөө аттык эле, октябрь окуясындагы ишти тергөө аттык эле, жанагы токтомдо көрсөтүлүп турат, бул өтө оор кылмыштарга кирет депчи. Туура, мен ага макулмун. Эгерде чындап эле өтө оор кылмыштарга кире турган болсо, анда биринчи тыңшай турган, биринчи шектене турган адамдар кимдер болуш керек анда? Азыр мамлекеттин башчысы Садыр Жапаров болуш керек анда. Ошол окуялардын негизинде келип бийликке болуштугу Камчыбек Ташиев болуш керек анда. Анда ошол эле министрликти жетектеп аткан Улан Ниязбеков болуш керек. Ошол жерде жүрдүк го баардык, ошол окуялардын негизинде булар бийликке келди. А эмне үчүн анда бизди шекшийт дагы, бизди тыңшайт да? Мисалы көрсөтүлүп турбайбы, ак үйдү басып алышкан, ак үйдүн мүлкүн чыгарып кетишкен депчи. Эгерде бизди шекшип атса, анда ошол окуялардын негизги немелерин, персонаждарын мына ошолорго карата дагы азыр тергөө иштери болуш керек да. Анан эмне себептен биз мыйзамсыз деп атабыз? Туура андай кылып сунуштама киргизет тергөөчү, бирок бир сунуштамада ошончо адам болбойт да, ошончолук адам болбойт да, анан баардыгына жүйөлөш керек да. Эмне себептен тыңшоо керек? Тыңшоо деген бул оңой нерсе эмес, бул абдан адам укугуна абдан бир чоң коюлуп аткан бир неме да, чектөө. Анан ошондой сунуш келгенден кийин сот деген аны териштирет, кылмыш ишин алып келдирип териштирип, тиешеси барбы жокпу, жүйөлөдүбү, негиз барбы деп туруп анын баарын текшерип туруп анан кийин
сизде балким ушул текшерилген чыгар, ал боюнча сиздер
жок. Эми текшерилгенде анда жанагы тизмедеги 50 киши жок болот эле да, айтып атпаймынбы? Ал жердеги кишилердин көпчүлүгүнүн тиешеси жок октябрь окуяларына. Ал кишилердин шайлоого тиешеси бар, президенттик шайлоого, референдумга тиешеси бар. Ошол эле жанагы талапкерлер, оппозициялык маанайдагы талапкерлер Каныбек Аманалиев, Канат Исаев. Канат Исаев октябрь окуяларына жакын жолгон жок. Селдерди аралашып жүргөндөн кийин көрөт элем да.
Тилекке каршы ушул тиешелүү расмий органдардан аракет кылдык, чакырып ошол жооп алалы деп биздин бир көп суроолорубузга, бирок алар чектелишти ушундай жана андай расмий жооп менен. Ушул социалдык тармактар аркылуу таратылган тизмеде ушул чечена сибирлигинде камакта отурган саясатчылардан тышкары жоон топ, таанымал укук коргоочулар, жарандык активисттер, анан ошондой эле жогорку кеңештин депутаттары дагы жүрүшөт. Булардын кылмышка тиешеси бар жогун, анан тыңшоолордун жыйынтыктары тууралуу дагы биз абдан суроолорго жооп ала алды деп эле ички иштер министрлигинен. Алар азырынча мындай жооптон кармалып туруп атышат. Ошентсе да мыйзам чыгаруу жыйынынын өкүлү катары биз азыр Дастан Бекешевден депутаттардын тыңш алышы тууралуу пикирин угалы деп жатабыз. Дастан мырза, саламатсызбы, дайыр жолу?
Саламатсызбы.
Сиз бүгүн мен да роль сүрөт берейинчи, сиз бүгүн ушул боюнча башкы прокуратурага жана сотко кат жолдогонуңузду твиттерден баракчаңызга жаздыңыз. Кандай суроолор менен кайрылдыңыз? Эмне маселени тактагыңыз келет?
Мен азыр биринчи материалдарды топтойм деп атам да. Кайсы негизинде, кайсы кагаздар негизинде булар ушундай сунуштаманы жөнөтүшкөн? Толук. Себеби мен раз менин фамилия аталды, мен дагы ошол уголовный иш менен мен дагы тааныш керекмин да. Бул бир. Азыр мына чындыгында мен толук кошулам. Клара айым өтө жакшы айтты. Бул октябрь окуяларга булар таянып атышат да. А чындыгында көбүнчө даже мына депутаттардын арасында фамилиялар көбүнчө октябрь окуяларда катышкан депутаттар жок. Мисалы кээде катышкан октябрь окуяларда активисттер жок. А январь айында ошол учурда референдум жана конституция жана тиги президенттик шайлоо болуп атпайбы? Ошол тиги кичине президентке каршы сөздү айткандарга ошолорго эле ушундай прослушканы коюп атышат да. Бул бир. Экинчиден болсо мен азыр ошол материалдарды алып, биринчиден элдеп баштайм, мен анын жөнүн эле калтырбайм. Себеби мына мурунку конституцияны алсак, ошол учурда иштеп аткан конституция атайын атайын прокуратуранын ыйгарым укуктары жөнүндө конституциялык мыйзам бар. Ушул жерде так эле жазылган, депутаттарга мисалы иш козголсо, анда аны башкы прокурор өзү уруксатты бериш керек ошол. Бул бир. Анан депутаттардын кол тийбестик бар да. Экинчи, конституция так жазылган. По факту ишти козгодук деп айтканда, анда депутаттар жөнүндө өзү башкы прокурордун ходатайсы болуш керек болчу. Логика ушундай да. Себеби кол тийбестик бар да. Кол тийбестик бар болсо, анда ошол эле атайын тергөө аракеттерди ошол жаза кодекс менен аркылуу кылса, анда ходатайсын, башкы прокурордун ходатайсын алып ошо сотко жөнөтүш керек болчу. Аны кылган жок. Мына буну дагы мен көтөрөйүн деп атам да. Эми ачык эле бир эмеге даяр болуш керекпиз. Раз мындай беспредел болсо, мыйзамсыз аракеттер болсо, менимче бул саясий эрк болгон ошого, саясий уруксат ошого болгон. Биз анда бир нерсени күтүш керекпиз да. Эч ким жаза албайт азыр. Жоопкерчиликке эч ким тартылбайт. Мүмкүн ар кандай отпискаларды бере берет, аны биз дагы көргөнбүз учурда. Отписка болот, менин дагы катыма дагы отписка болушу мүмкүн. Алар иштерди бербеши мүмкүн. Жок, азыр архивге жөнөттүк, же бир шутону, же тергөөнүн купуя деп ушуну айтыш мүмкүн да. Ушундай десе, менимче бул мыйзамсыз аракеттерди биз жөн эле калтырбаш керек да. Керек болсо бүгүн болбосо анын келечекте биз жоопкерчиликке ушул бийликти тартабыз.
Дастан мырза, сиз биринчи жолу депутат эмессиз, сиз эки чакырылышын жеткен бир топ мыйзамдарды ушул УПКга байланышкан, керек болсо ушул жашоо тыңшоого байланышкан мыйзамдарга да менимче катышып калдыңыз болуш керек. Ал ошол мыйзамдарга ылайык, мисалы кандай жагдайларда ошол жашоо тыңшоого уруксат берилет, анан аларды ишке ашыруунун механизмдери кандай, анан кандай колдонулушу керек негизи?
Мыйзам боюнча мындай да, аларда обоснование негиздөө болсо алар уруксатты соттон ала берсе болот. Ал УПКда так жазылган ошол процедуралар. Мурун булар атайын об оперативно розыскной деятельности деген атайын мыйзам болгон. Ошол учурда мындай эле кээде угуп анан барып сотко макулдоону алышчу да. Азыр сөзсүз соттун макулдоону алыш керек. Вот процедура туура, бирок негизи караш керек да. Негиз болгонбу ошого, ошол соттун чечимин алууга? Эми мен вообще таптакыр азыр түшүнбөй калдым да. Өзү Садыр Жапаров 6 октябрдан түрмөдөн чыгып атат, ошол аракеттер негизинде чыгып атат, азыр дагы эле ошону алар чукуп атат да. Менимче бул жөн эле октябрга таянып, чындыгында булар бул саясий эрк болгон, буларды угуш керек, булар каршы эле сүйлөп атышат, булар бирден кылып атышат деп ошол эле негизинде болгон да ачык эле.
Карайым, сизди ушул октябрь окуясы боюнча суракка чакырыштыбы?
Мен күбө катары бардым, ал эми бул токтомго таянсак мен чектүү адам болуп чыгып атам да. Бирок мисалы мага ошол жанагы булар негизги неме катары, жүйө катары ак үйдү басып алган деп ошондой айып коюп атышпайбы? Мен мисалы күбө катары суроокко барганда ак үйдү басып алуу жөнүндө же ал жактан мүлктү алып чыгуу жөнүндө мага бир дагы суроо берилген жок да. Демек бунун баары жасалма.
Эмирбек мырза, эми сиз ички иштер министринин орун басары болуп иштегенсиз, мурдагы бийликтердин тушунда тыңшоолорго, айрыкча оппозициялык саясатчыларга байланышкан чуулар Акаевдин заманына бир келиптир, баарыбыз билебиз. Анан негизи ушул тыңшоо керекпи? Керек болсо тиешелүү органдар эмне үчүн сынга кабылып келатат?
Эми тыңшоо бул чындыгында дүйнө жүзүндө бар. Бүт баягы атайын службалар дейбизби, атайын укук коргоо органдарына ушундай мыйзам чегинде уруксат берилет да. Азыркылар айым айтып кеткендей, ошону негиздеп анан кийин барат сотко барганда дагы ошол жактан санкциялаларды кандай эмесе кылмыш аракеттери болуп атат ушуларда. Бул коомко коркунучтуу болуп атат деп ушуну баарын тең таптап туруп анан барат. Эми ачык айтыш керек, бул жерден чын эле ар бир адамга күнөө коюлуп атса, анын баарын тең баягы мыйзамда жазылып турат да, кандай кыймыл аракети болуп атат, эмне ой максаты бар деген ошонун баарын тең баягы белгилеп тактап туруп анан кийин алып барат да, сотко баратканда, каякка баратканда. Анан жанагынча
ар бирине өзүнчө протокол түзүш
керекпи?
Тизмеге жол берилбейт, э?
Тизмеге жол берилбейт. Эми ар бир адам конституцияда укугу турбайбы? Мына ошол эле адамдарды биздин жана уголовный кодексте 19-чу глава бүт ушу жөнүндө адамдын укугун коргоо боюнча жазылат да ал жерде. Там 136-чы статья турат. Эгер ушуну ошо бийликте отурган адамдар жанагы укук коргоо органдары бузса, булар деген жооп берет да, ушуга баш менен жооп берет. Ошол жерде кылмыш кодексинде буларды кадимкидей ошол жерде көргөзүлүп турат ар бир санкцияларына чейин. Анан кийин азыркы болуп аткан окуя, мен ойлойм, чындыгында аша чапкандык бар, факты турат, фактыдан эч качан эч ким кача албайт. Факт деген бул туура нерсе. Ошон үчүн менин оюмча азыркы бийликке дагы бул эме алып келбейт да, аброй алып келбейт.
Эмне үчүн ушундай кадамга барып атышат? Эмне өзүнүн көзү жетпей турабы?
Жок, эми бийлик десе эле биз негизи бүт баарын тең эле бийлик деп эсептеп атпайбызбы? Может ким ошого жооп берген жанагы тергөөчү, жооп берген судья, ошону үстүнөн карап турган прокуратура бар. Бул өтө оор кылмыш чын чынына келгенде. Адамдын укугун бузган бул дүйнө жүзү боюнча катуу жазаланат. Ошон үчүн менин оюмча прокуратура буга как то бир реагировать этип, керек болсо по факту мына азыр ачыкка чыгып калды иш козгоп, анан жооп бериш керек да. Мына мындай биздин Кыргызстанда канча болуп атты, өзүңөр билесиңер. Кууловдун үстүнөн иш козголгону, саясатчы баягы тыңшоо туура эмес болду,
Дооронбек Садырбаевдин,
Дооронбек Садырбаев, андан кийин эле кийинки Исмаил Исаков, мага депутаттардын үстүнөн иш козголуп, то есть прослушка болуп, кабинеттеринен жанагы тыңшоо аппараттарын таап алышып, канча депутаттар эметип туруп, керек болсо жанагы ГКМБнын үстүнөн иш козголгон да. Анан кийин баягы убакыт өтүп эле каралбай калды. А чын чынында бул фактыдан эч качан кача албайт. Эми муну деген бийлик азыр жакшылап ушуга реагировать этип, жакшылап текшерип, жоопкерчиликке алып, ким бузса ушуну, анда элге ишеним алып келсе, бул жакшы нерсе болот эле да.
Карайым, мына тыңшоо дүйнө жүзүндө бар керек деп Эгембир Жээкмырза айтып атпайбы? Мындай тыңшоолор негизи адам укуктарына, эгер тыңшоо зарыл болсо, адам укуктарына кандай олуттуу кемчиликтерге алып келип, эмнеден сактаныш керек беле? Эмне үчүн мындай каталарды көп кетирип атат?
Эми бул жашыруун ыкмалар деген, туура, бул атайын кызматтар колдонот, муну сөзсүз түрдө колдонот. Анткени көп учурда кандайдыр бир оор кылмыштарды өзгөчө мамлекетке, мамлекеттин коопсуздугуна
терроризм
байланышкан оор кылмыштардын алдын алганга жардам берет да, ошондой кылмыштардынчы. Анан бул жерде өткөн, бүткөн иш аракетти, октябрда болгон окуяны булар ошого карата январда прослушка кылып атат. Эми бул логикага деле жатпайт да, эми болбогон нерсе да бул. Эми болбогон эле бир шылтоо болуп атат да, эми жок дегенде бир мындай адам ишене турган бир неме алып келишсе болмок, контраргумент. Анан айтып аткан сөзүм баары болбогон шылтоо, кичине уялышыш керек да ушундай шылтоо келтиргенденчи. Анан эми чынында колдонулат жана айтып кеттик, ал сөзсүз түрдө чектелет. Биздин баш мыйзамда да так жазылып турат, адамдын жеке жашоосу кол тийбес деп атат да. Кол тийбестик бар да, ошондой немеде турат да, ошондой терминология турат. Неприкосновенность, кол тийбес деп турат да. Эч ким ага кийлигишүүгө укугу жок. Бирок мамлекеттик коопсуздуктун негизинде же болбосо кылмышты алдын алуу максатында ушундай бир чектөөлөргө барсаңар болот деп туруп, анан кийин чектөөлөргө кайсы мыйзам негизинде, бирок ал дагы аздык кылат, сөзсүз түрдө соттун чечими керек деп атат. Көрдүңүзбү? Баш мыйзам ушинтип атат. А бирок кол тийбес деп атат да, жеке жашоо. Бул бир эле токтом болуп атат. Мүмкүн күнүгө эле ушундай токтомдор менен барып, мен мисалы мындай деп ойлоп атам да, ошо шайлоо башталгандан баштап эле, президенттик шайлоо, анан референдумга даярдык башталгандан баштап эле ушул адамдар прослушкада турду болуш керек. Анан мөөнөтү жазылган жок да. Мен болбосо мөөнөтү жазылса айтат элем да, 6-январдан баланча күнгө чейин тыңшашыптыр депчи. Мөөнөтү жазылган жок, ошон үчүн айттым мен. Булар 6-январдан бери эле бизди тыңшап атса керек деп. Анан азыр дагы туура айтылды. Мына тыңшады, маалыматты чогултту. Эмне кылды ал маалымат? Ал кайерде сактап атышат азыр? Мыйзам боюнча эгерде кылмыш ишине тиешеси жок болсо, ал маалыматтын баарын жок кылыш керек да.
Мал боюнча албетте биз үмүтүбүз бар, ушу ички иштер министрлиги, башкы прокуратура, улуттук коопсуздук комитети комментарий берип, маек берип, ушул коомчулукка айтып берсе керек. Дастан мырза, чында чын эле ушул канчадан бери тыңшоолор жөнүндө көп сөздөр айтылат, көп ушундай чуулуу бир маалыматтар ачык маал маал менен чыгып турат. 2008-2009 жылдары ушул алынган сорм э чукул иштөө иликтөө иш чаралар системасы орнотулбады беле? Анан ошол кезде баардык интернет
2008-2008 жылдан баштап ушундай сорм коюлуп баштаган провайдерлер.
Жок, 2008 кайда?
2008. Анан кээр макул болбой, аны койгон жок, себеби мыйзам болгон эмес да. 2012 жылда Курманбек Осмонов деген ошого депутатка УКМК мыйзамды жазып, ал ушуну сунуштап биздин парламенттен өткөрүп, анан уже мыйзамды болуп калды да сорм. Азыр уюлдук операторлор, провайдерлер бүт бар эле колдоншот. Мисалы биз азыр сиз менен сүйлөшүп атабыз, мына мен телефон аркылуу чалып атам да, бул дагы сорм жазып атат да, бирок керекпи буларга маалымат, билбейм аны.
Анан менин суроом ушул, бүгүн ушу аларды кайсыл мыйзамдар көзөмөлдөйт, анан кайсы органдар тескейт, негизи тескериши керекпи алар?
Ыкчам түрүндө издөө боюнча об оперативно розыскная деятельность деген мыйзам бар эле да, ошол негизинде биз, менде эсимде бар, ошол мыйзамга өзгөрүүлөр болгон. А негизи алар соттун чечими алып ошондой болуш керек. Булар айтып атышат, жок, биз дайыма мындай оор эле жүрөбүз, соттун чечимин алгандан кийин ушул соор аркылуу биз угабыз. Бирок чындыгында аны эч ким көзөмөлдө албайт, эч ким аны кара албайт. Башкы прокурор негизи көзөмөлдөнүп жүрүш керек, бирок мына көрүп атасызбы, прокурорлор өзүлөр уруксатты берип атышат да. Мыйзамда так жазылган да, мисалы башкы прокурор уруксатты берет, зам прокурорлор берет, анан шаарды жетектеген прокурорлор, областты карагандар прокурорлор, ошолор эле уруксатты беришет УКМКга сор менен колдонсо болобу же болбойбу. Бирок ачык эле айтсак, мындай алар ошол эле жерде отуруп алып азыр эле колдонсо болот да. Аны сот дагы биле албайт, аны прокуратура дагы биле албайт. Себеби бир топ эле бизде ошол боюнча изилдөөлөр болгон, анан изилдөөлөр токтолгон, себеби булар УКМКга келип анан айтышканда катышсаңар анда маалыматтык купуяны бузасыңар деп, анан мен ошон үчүн так азыр көп маалыматты айта албайм да. Вот ошол маалыматты мен айткан, ал ачыкка чыкты, а башка тилге каршы алып чыкпай эле ушундай калып калды да. Депутаттардан анан уже колдо алып дагы маалыматты таратсаңар анда мына силерди жаза тартабыз деп ушундай айтышкан да.
Качан бизден ушул укук коргоо органдары да, мыйзам сакчылары качан мыйзамга гана кызмат кыла башташат? Саясатка эмес, кайсы бир саясатчыга эмес, мыйзамга кызмат кылуу качан бизде орун алат?
Эми бул жерде бир чоң маселе жатат да, системдүү түрдө маселе. Дастан мырза айтабы деп күттүм эле. Башка өлкөлөрдө дагы бар бул жашырын ыкмаларды колдонуу, бирок ошол жашырын ыкмаларды колдонуп аткан мамлекеттик органдардын үстүнөн парламенттик көзөмөл бар да. Депутаттар көзөмөлдөйт, атайын комиссиялар, атайын комитеттер түзүлөт, ооба, алар ишин ачык алып бара албайт, анткени бул жашырын ыкма да, жашырын аракет. Жабык алып барат, бирок көзөмөлдөйт. Мына ушунча каражат кетип атат, ушунча каражат сарпталып атат, бөлүнүп атат, жашырын ыкмаларды адам жарандардын укуктарына каршы пайдаланып атабы, жокпу деген нерсе көзөмөлдө турат, жарым жылда бир жолу сөзсүз түрдө жыйын өтөт, келип отчет берет. Ушундай көзөмөл болуш керек да. Ал эми биздин парламентте бир эмес бир нече жолу көтөрүлдү. Ай, тыңшаатсыңар, минтаатсыңар деп. Болду, ошо менен калды.
Биз убактыбыз аяктап баратат. Сиздер менен бул талкууда ушундай жыйынтык болду. Мыйзамдардын бардыгы жакшы, бардык нерсе адам фактарына байланыштуу болуп атат деп атабыз. Мыйзам үстөмдүгү орнойт, адам укуктары сакталат, ошого жетишет деген үмүт менен талкуубузду жыйынтыктасак. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев телефон аркылуу катышты. Реформа саясий партиясынын лидери, Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова, ички иштер министринин мурдагы орун басары Өмүрбек Эгембердиев студияга келип катышып беришти. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Аман болуңуздар.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү түрмөгүндө.
Балдар үчүн жол маселесин чечип берүүңүздөрдү суранабыз.
Элдин эсеби менен байыган байлар шайлоого кирет дагы алардын кылыгы шайбай отурушат.
Өтө коррупция жогору.
Бир көйгөйүбүздү чечип берчү адамдар бар экен.
WhatsApp номерибиз 0550 988 755. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунан 3-сентябрдагы таңкы уктуруунун жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бүгүн берүүлөрдү мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырып турду. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Дем алыш күндөрүңүз көңүлдүү улансын.